Europa Liberă în direct.
La microfon
Oana Serafin
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara. Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de luni 10 iulie, în deschiderea emisiunii Principalele titluri.
Ce se mai întâmplă în alianța PNL-PD?
Despre prezența trupelor române în Irak și despre vizele pentru Statele Unite.
Ce reflectă campania Mar România, televiziunii publice de la București?
Despre fotbal și politică la Paris, după înfrângerea Franței în finala campionatului mondial de fotbal din Germania.
Începem cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
Bună seara! Președintele rus Vladimir Putin a confirmat că forțele speciale ruse l-au ucis pe liderul rebel cecen Shamil Basaev. Putin a declarat că Basaev a primit, cităm, răsplata bine meritată pentru atacuri teroriste ca cel de la școala din Beslan din 2004. Șeful Serviciului Federal de Securitate al Rusiei, FSB, Nicolae Patrușev, a spus că forțele speciale ruse l-au ucis pe Basaev noaptea trecută în Ingușetia. Potrivit lui Patrușev, liderul rebel cecen ar fi pregătit atacuri teroriste în sudul Rusiei, care se coincide cu reuniunea la vârf G8 de la sfârșitul săptămânii curente la Sankt Petersburg. La Tribunalul Internațional de la Haga pentru crime de război în fosta Iugoslavie a început procesul fostului președinte sârb Milan Milutinović și altor 5 foști politicieni și generali sârbi. Ei sunt acuzați că ar fi dat ordinul pentru campania violentă din 1998 și 1999, soldate cu sute de morți în Kosovo și expulzarea din provincie aproximativ 800.000 de etnici albanezi. Toți cei 6 inculpați au pledat nevinovați. O comisie de investigație ONU a sprijinit România în disputa ei cu Ucraina asupra canalului Bistroie din delta Dunării, declarând, potrivit agenției franceze de presă, că acest canal construit de Ucraina poate avea un impact ecologic negativ în delta. Comisia de investigație funcționează pe lângă Comisia Economică pentru Europa a Națiunilor Unite, este condusă de un om de știință olandez și încâte un expert din România și Ucraina. Președintele ucrainean Victor Iușcenko s-a întâlnit cu liderul socialist Oleksandr Moroz, care părăsise vineri abia înființată coaliție portocalie, aliindu-se cu foștii ei rivali. Un comunicat al președinției de la Kiev, dat publicității după întrevederea de azi Iușcenko-Moroz, spune că orientarea pro-occidentală a Ucrainei va rămâne neschimbată. Președintele polonez Lech Kaczynski l-a nominalizat formal pe fratele său geamăn Jaroslav Kaczynski pentru funcția de prim-ministru. O nominalizare formală după ce Partidul Conservator pentru Lege și Justiție, aflat la guvernare, a decis să-l înlocuiască pe fostul premier Kazimir Marcinkievici cu fratele președintelui. Guvernul afgan și forțele coaliției conduse de Statele Unite au declarat că peste 40 de presupuși talibani au fost uciși într-un raid în sudul Afganistanului. Un purtător de cuvânt al coaliției a declarat că în ciocnirile din provincia Uruzgan au fost uciși 3 militari străini și unul afgan. Președintele Irakului, Jalal Talabani, a făcut apel la calm după violențele sectare de ieri de la Bagdad, în care au fost uciși 60 de oameni. Dar noi explozii în capitala irachiană au ucis astăzi încă cel puțin 13 persoane. Japonia și Statele Unite au lansat noi apeluri de condamnare a Coreei de Nord pentru testele balistice de miercurea trecută, în timp ce la Phenian a sosit pentru convorbire astăzi o delegație a Chinei, țară care se opune împreună cu Rusia unei rezoluții în Consiliul de Securitate ONU care să prevadă sancțiuni pentru Coreea de Nord.
Mulțumesc, Alexandru Eftode! Partidul Democrat a răspuns astăzi rezoluției prin care Partidul Național Liberal cerea săptămâna trecută colegilor din Alianța PNL-PD să lase deoparte disputele, să respecte protocolul alianței și să-și asume cu aceeași seriozitate ca și liberalii obiectivele comune ale guvernării. Liderul Partidului Democrat, Emil Boc, a spus că democrații nu resping nicio ofertă de colaborare, că vor continuitate, dar respectând angajamentele asumate în campania electorală.
În opinia lui Emil Boc, alianța are probleme în rezolvarea situației din sănătate, din învățământ și în realizarea descentralizării, a restructurării guvernului. Despre starea alianței PNL-PD și despre popularitatea celor două partide care o formează în rândul românilor, relatează corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati.
Democrații au răspuns astăzi cu precauție ofensivei liberale de săptămâna trecută, prin care PNL solicita Partidului Democrat să-și asume obiectivele guvernării cu aceeași seriozitate cu care o face și Partidul Național Liberal, sugerând în acest fel că PD nu ar fi solidar cu reformele cabinetului Tăriceanu. În conflictul cu liberalii, democrații au adoptat în ultima vreme un ton mai diplomat, lăsând artileria grea în seama președintelui Băsescu. Emil Boc nu a ezitat să amintească însă că menținerea unei poziții de coerență între PNL și PD nu poate avea loc derapajelor de fond ale liberalilor. Domnul Boc a enumerat, între altele, renunțarea univocă la alegerea anticipată a premierului Tăriceanu de anul trecut, când forurile supreme ale PNL și PD deciseseră să organizeze un scrutin înainte de termen, dar și propunerea Partidului Național Liberal de retragerea trupelor din Irak, propunere lansată de PNL fără să se consulte cu Partidul Democrat. Ministrul de Interne, democratul Vasile Blaga, i-a propus premierului în urmă cu 3 săptămâni un proiect amănunțit privind descentralizarea serviciilor și agențiilor centrale, dar Călin Popescu-Tăriceanu l-a amânat sub pretextul că guvernul ar avea alte urgențe. Descentralizarea administrativă face parte din reformele pe care România s-a angajat să le pună în practică până la aderarea de facto la Uniunea Europeană. Însă, prin reducerea posturilor la nivel central, liberalii pierd câteva poziții cheie. Restructurarea executivului de la 26 de fotolii ministeriale la 15, cât erau prevăzute în programul de guvernare cu care a candidat Alianța, a fost de asemenea amânată de liberali pentru toamnă, deși Partidul Democrat și-a retras un vicepremier și l-a remaniat pe ministrul transporturilor. În acest fel, PD a vrut să arate că remanierea și restructurarea nu afectează buna funcționare a cabinetului Tăriceanu, ci este o mișcare care ține strict de voința politică de a ieși citura greoaie a guvernului proiectată de PSD și menținută în aceeași formă de actualul premier. Rezoluția delegației permanente a PNL de săptămâna trecută îi cerea Partidului Democrat să lase la o parte disputele și să respecte protocolul Alianței. Dar, după reuniunea de astăzi a democraților, Emil Boc a încercat să argumenteze că cei care au dat peste cap înțelegerile sunt chiar liberali și că multe dintre restanțele coaliției pe linia reducerii birocrației și descentralizării li se datorează acestora. Se pare că o percepție asemănătoare au și alegătorii care, potrivit ultimului sondaj de opinie dat publicității de Insomar, ar vota, dacă ar avea loc alegeri duminică, în proporție de 35% cu PD. 20% se pronunță în continuare pentru PSD, 15% pentru PRM și doar 13% ar vota pentru PNL. Practic, 70% dintre votanții Alianței preferă Partidul Democrat. Sondajul a fost făcut între 1 și 5 iulie, adică exact în perioada scandalului declanșat de PNL pe tema retragerii soldaților români din Irak. Călin Popescu-Tăriceanu continuă la rândul lui să scadă dramatic. Doar 20% din electorat mai are încredere în primul ministru, care este surclasat de 2 liberali marginalizați de PNL. Mona Muscă cu o cotă de încredere de 44% și Teodor Stolojan cu 37%. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Despre militarii români din Irak s-a vorbit și astăzi la București, dar într-un cu totul alt context. La o conferință de presă prilejuită de vizita omologului său ceh, Václav Klaus, în România, președintele Traian Băsescu a spus, citez, prezența noastră în Irak nu este legată de vize, ci rezultă din obligațiile stipulate în rezoluția 1483 a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite. Ne preocupă faptul că, în timp ce cetățenii americani nu au nevoie de viză pentru a veni în România, cetățenii români au nevoie pentru a merge în Statele Unite, a spus președintele României, conform agenției Mediafax.
Recent, Senatul American a adoptat un amendament la legea imigrației, prin care Statele Unite ar putea ridica obligativitatea vizelor pentru cetățenii unora din țările aliate Americii, în anumite condiții, între care și numărul militarilor desfășurați de aceste țări în Irak. Legat de acest subiect, președintele Cehiei, Václav Klaus, a spus astăzi la București că este dreptul Statelor Unite să-și stabilească regimul de vize, dar că este ciudat ca el să fie decis în funcție de numărul militarilor desfășurați în diverse teatre de operațiuni din lume. Despre vize este vorba și în interviul acordat Europei Libere de John Shimkus, membru în Camera Reprezentanților și delegat în adunarea parlamentară NATO. Interviu pe care vă invităm să-l ascultați în rubrica
Perspective americane. O rubrică de Radu Tudor.
Domnule Shimkus, ați fost implicat pe 28 iunie într-o dezbatere în aula Camerei Reprezentanților, o dezbatere scurtă, dar plină de miez pentru ascultătorii noștri. Subiectul, rezoluția 5406, amendament la proiectul de buget, propusă de parlamentarul de Georgia, Phil Gingrey, republican ca și dumneavoastră, și dați-mi voie să citez, un amendament care cere interzicerea alocării de fonduri pentru negocierea includerii de noi țări în programul de scutire de viză, descris în articolul 217 al legii imigrației. În esență, Gingrey vroia blocarea extinderii programului de scutire de viză. V-ați ridicat împotriva acestei rezoluții, de altfel respinsă, subliniind obligația pe care Statele Unite o au față de țările vizate, printre ele țări din fosta sferă sovietică. Dezbaterea proiectului de buget a arătat că sunt parlamentari care vor să limiteze și imigrația legală. Acesta este climatul după 11 septembrie 2001. Se pledează pentru un control strict al traficului de frontieră. Revenind la scutirea de vize, amendamentul discutat pe 28 iunie încerca să blocheze fondurile alocate extinderii programului. Pe această temă, eu, esențialmente de acord cu liderul Comisiei Juridice a Camerei, James Sensenbrenner, am susținut că ultimul lucru pe care vrem să-l facem este să tăiem fondurile, în special când printre beneficiare ar figura fostele națiuni captive din Europa, care ne sprijină în mod activ în războiul împotriva fundamentalismului islamic, împotriva terorismului internațional. Activ implicate, multe dintre ele, aliate și sprijinitoare solide ale Statelor Unite, aceste națiuni observă o discrepanță, și anume că nu li se acordă un privilegiu, scutirea de viză, acordat altor aliați. Uniunea Europeană cere și ea extinderea scutirii de viză în condițiile în care, din noul val de admise, doar Slovenia figurează printre cele 27 de țări incluse în program la această oră. În esență sunt de acord. Urmăresc evenimentele din Uniunea Europeană, apreciez eforturile prietenilor mei europeni de a uni continentul. Se creează confuzie în lăuntrul unei, între ghilimele, uniuni, când membrii săi nu sunt tratați la fel, ca egali. Dar în această sferă există probleme. Încercăm. Banii alocați continuării programului vor contura un parcurs jalonat, vor crea o foaie de drum care include generalizarea pașapoartelor biometrice. Țările interesate trebuie să pună în vedere aplicanților că, dacă vin aici pentru educație sau turism, au obligația să se întoarcă acasă când le expiră viza. Depășirea datei de expirare este o problemă majoră și atunci când numărul acestor depășiri este mare, misiunea noastră a celor care sprijină scutirea de viză este serios îngreunată. E greu să le explicăm oponenților că e vorba de mari prieteni și aliați care merită să beneficieze și ei de această scutire. Trebuie bine înțeles acest lucru. Opoziția este considerabilă. Există voci în legislativul federal care cer eliminarea tuturor scutirilor de viză, ca să nu mai vorbim de lărgirea programului.
Oh, that's correct. There are members who don't support that. I mean, they just want to.
Așa este. Sunt unii împotriva extinderii, alții care ar dori ca toate scutirile de viză să dispară. Discutând cu colegul meu Phil Gingrey, dacă ar putea, el ar elimina programul cu totul. Cei care înțeleg democrația știu că nu e ușor, că există o multitudine de voci. Prietenii mei din fostele națiuni captive care sunt frustrați că nu au acces la scutire, trebuie să înțeleagă două lucruri. Ne batem pentru ei ca să obțină scutirea, dar, cum se întâmplă și în țările lor, există o poziție din partea celor care vor să elimine acest privilegiu. Care sunt în aceste condiții șansele de reușită? Cred că vom răzbi, dar oricât aș vrea ca acest lucru să se petreacă pe bază de legislație și semnătură prezidențială, în realitate va fi un drum lent, pe baza parcursului jalonat de care vorbeam, rezolvând problema nerespectării perioadei de valabilitate a vizei și stabilind raporturi de lucru strânse cu organele de imigrație din țările candidate, în așa fel încât toate părțile să știe exact cine vine și cine pleacă.
Of the individual countries so that both sides know who's coming and going in each country.
John Shimkus, membru al Partidului Republican în Camera Reprezentanților și delegat în adunarea parlamentară NATO, în dialog cu corespondentul nostru la New York, Radu Tudor.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Potrivit unui studiu al Băncii Naționale a României, averea românilor s-a mărit odată cu creșterea prețurilor caselor și ale terenurilor. Românii o duc mai bine și din punct de vedere economic. În luna mai, principalii indicatori economici au manifestat tendințe pozitive, cum aflăm din relatarea corespondentului Europei Libere la București, Radu Stănescu.
Ponderea imobilelor din totalul averii unui român este cu 40% mai mare decât în cazul unui cetățean al Uniunii Europene. Aceasta pentru că averea netă a unui român este reprezentată în proporție de 90% de valoarea caselor pe care le are în proprietate. Un recent studiu al Băncii Naționale susține că explozia prețurilor caselor a determinat o creștere a averilor, iar analiștii financiari spun că avem de-a face cu o îmbogățire reală și nu numai una pe hârtie. Terenurile sunt privite drept cea mai sigură investiție din domeniul imobiliar. Optimismul celor care speră în profiturile ce se vor obține din terenurile pe care le dețin provine din creșterile spectaculoase ale prețurilor înregistrate în ultimii ani. Se poate spune că actualul boom imobiliar este susținut și de evoluțiile economice pozitive din economia românească. Spre exemplu, astăzi Institutul de Statistică a anunțat că în primele 5 luni ale anului, producția industrială a înregistrat o evoluție pozitivă față de aceeași perioadă din anul precedent, indicele brut fiind cu 5,9% mai mare. De asemenea, cifra de afaceri totală a întreprinderilor cu activitate principală de industrie a înregistrat în primele 5 luni din acest an, în termeni reali, o majorare cu 4,2% față de aceeași perioadă din 2005. Productivitatea muncii în industrie a înregistrat și ea o creștere cu aproape 10% și, în sfârșit, volumul cifrei de afaceri a întreprinderilor cu activitate principală de comerț cu amănuntul în primele 5 luni s-a situat cu 25% mai mult peste nivelul înregistrat în 2005. Numărul șomerilor înregistrați la sfârșitul lunii mai 2006 era în România mai mic de 500.000 de persoane, fiind de 5,5% în raport cu populația activă totală. E interesant de remarcat că ratele cele mai ridicate ale șomajului se înregistrează în județele defavorizate, respectiv în Vaslui, Mehedinți sau Gorj, peste tot în jur de 10% șomaj, urmate de Harghita, Ialomița, Hunedoara, Teleorman și Galați. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Televiziunea română a anunțat rezultatele campaniei Mari Români, în care telespectatorii postului public TV de la București au fost chemați să alcătuiască o listă a celor mai marcante 100 de personalități ale României. A rezultat un fel de top pe care la poziția 11 figurează Nicolae Ceaușescu, urmat pe locul 12 de Vlad Țepeș și pe locul 13 de Gigi Becali. Potrivit organizatorilor acestei campanii, telespectatorii au alcătuit tot prin vot și o listă de nominalizări pentru cei mai mari 10 români, care urmează să fie votați pentru a ocupa în ordine locurile de la 1 la 10. Ei sunt într-o ordine aici absolut întâmplătoare: Mircea Eliade, Mihai Eminescu, Mareșalul Ion Antonescu, Regele Carol I, Pastorul Richard Wurmbrand, Nadia Comăneci, Ștefan cel Mare, Alexandru Ioan Cuza, Constantin Brâncuș și Mihai Viteazul. Care este concluzia ce poate fi trasă citind aceste nominalizări? Este întrebarea pe care i-am adresat-o analistului Traian Ungureanu.
Prima concluzie este că, în genere, românii nu știu sau nu au cum să tragă concluzii despre ceea ce au fost și sunt ei în momentul ăsta. E o mare confuzie între valoare și non-valoare, între bine și rău, între important și neimportant. Dacă tragem vreo concluzie, e în primul rând că nu ne-am lămurit, nu ne-am hotărât, nu ne-a spus nimeni, n-am învățat, n-am descoperit care e partea noastră bună.
Și care e partea noastră bună?
Cred că tot ceea ce a făcut din români și din România, la un moment dat, poate pentru prima oară, un stat așezat, modern, în dezvoltare, în progres. Lucrul ăsta s-a întâmplat, și aici cred că majoritatea oamenilor care se ocupă de așa ceva sunt de acord, s-a întâmplat după 1850, când apare regatul, când pe scenă intre figura extraordinară a lui Carol I și continuă așa o perioadă, repet, de mare dezvoltare și de mare împlinire, până după 1900, nu mult după 1900. Ciclul s-ar putea să fi încheiat cu unirea din 1918. De ce nu văd însă românii lucrul ăsta, care mie mi se pare și cred că nu numai mie, destul de evident, asta e marea problemă. Istoria României nu e cunoscută și asta nu numai pentru că școlile n-au făcut destul. Cred că, în genere, valorile nu se transmit bine în societatea românească. Există o mare neîncredere, o mare dezordine care îi împiedică pe oameni să recurgă mereu la modelele bune și ajută foarte mult să se agațe cu disperare, în mod precipitat, de oamenii și de lucrurile care par să ofere soluțiile rapide, ușoare, imediate, deseori radicale. De aici prezența unor oameni ca mareșalul Ion Antonescu în lista celor ce se vor așeza pe primele 10 locuri și de aici numele care urmează după primii 10, întâlnim pe Cali, Ceaușescu, Vlad Țepeș, amestecați printre fotbaliști, vedete ale gimnasticii și tot felul de personaje pasagere.
Amintai de Carol I. Carol I însă figurează între primii 10.
Prezența lui Carol I în primii 10, alături de numele care veneau aproape automat, miturile naționale, în primul rând Eminescu, apoi Brâncuș. Prezența lui Carol I, care e un personaj prin excelență politic, un întemeietor de stat și de civilizație modernă, spune că, în definitiv, ce avem astăzi nu e o debusolare, sau dacă e o debusolare, e o rătăcire care poate fi reparată. Cred că trebuie să revenim la imaginea asta foarte nehotărâtă, aș spune, care amestecă într-un veci fără rețetă figuri istorice, genii, fotbaliști, nenorociți, startori, dictatori și cred că asta ne spune că suntem acum, trăim o eră de mare tranziție. Am părăsit o cultură, din păcate în mod tragic, și am intrat cu forța în comunism. Am ieșit din comunism și nu ne-am regăsit încă siguranța. Nu reușim să fondăm un panteon, ceea ce înseamnă o listă de valori și de figuri cu care să mergem mai departe. Eu rămân optimist. Cred că în genere exercițiul, de altfel plin de defecte, organizat de televiziunea română cu acest proiect, Mari Români, are utilitatea lui. Și e o bună, dacă nu repetiție, măcar e un bun antrenament pentru oameni care în felul ăsta află cine sunt românii notabili, dintr-un mod sau altul, care e pusă într-un fel să reflecteze la ideea că există o anumită stabilitate în istorie, că există un fel de a lăsa urme și de a face bine și celorlalți și că, prin urmare, nu există numai clipa și goana după ceea ce poate fi acum.
Traian Ungureanu, mulțumim pentru prezența ta în ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct.
Astfel de campanii au fost organizate și în alte țări ale lumii. În unele dintre ele, însă, diferența a fost că de cele mai multe ori votanților li s-a cerut să aleagă cele mai reprezentative personalități dintr-o listă alcătuită inițial de organizatori și nu de respondenți, cum a fost cazul în România. Despre aceste campanii ne vorbește acum corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe.
Ideea unui sondaj care să ducă la alegerea celor 100 cei mai mari fii ai națiunii a fost lansată în urmă cu 4 ani într-o emisiune televizată de la BBC. Spre satisfacția generală, englezul cel mai mare al tuturor timpurilor a fost ales atunci Churchill, iar printre primii 10 se mai numărau, fără mari surprize, Lady Diana, Darwin, Shakespeare, Newton și John Lennon. Emisiunea a fost realizată de niște jurnaliști specializați în prezentarea seriilor electorale și de la început BBC a folosit tehnicile de la alegeri pentru a anunța rezultatul voturilor în direct și procentul alegătorilor pe regiuni sau pe sexe. O dimensiune foarte serioasă, așadar, ceea ce a făcut încă de atunci ca unul din rezultate să stârnească o uriașă nedumerire. Nici acum experții n-au reușit să înțeleagă cum de a fost ales pe locul 2, între Churchill I-ul și Lady Diana III-a, un anume Isambard Kingdom Brunel, un inginer constructor de poduri de pe la începutul secolului al XIX-lea. În mod normal, o majoritate a britanicilor n-au auzit niciodată de numele acestui inginer, pe deasupra de origine franceză. O surpriză și o nedumerire la fel de mari în Belgia, când, la ultimul sondaj, cel de anul trecut, belgienii au decis că cel mai mare belgian al tuturor timpurilor nu mai este cântărețul Jacques Brel, așa cum se părea că se stabilise, ci părintele Damian, un misionar catolic, tot din secolul al XIX-lea, care s-a ocupat de leproși în Hawaii. Sigur, asemenea surprize se explică în primul rând prin felul în care e pregătită lista personalităților propuse, acolo unde sondajul se face pe o listă prestabilită. Un alt rezultat interesant și care arată cât de mare este și acum importanța celui de-al doilea război mondial este acela că, pentru francez, cel mai mare compatriot al tuturor timpurilor se arată a fi fost Charles de Gaulle, iar pentru germani Adenauer, urmat cu seriozitate nențească de Martin Luther și de Karl Marx. Tot așa, când conceptul a fost adoptat în Statele Unite, Ronald Reagan a fost votat cel mai mare american al tuturor timpurilor. Topul primilor 10 americani include o majoritate de președinți, printre care Clinton și actualul Bush, exact înaintea lui Elvis Presley. Francezii fiind mai puțin puși pe politică, Charles de Gaulle e urmat în vârful listei de actori și cântăreți, precum Coluche, Edith Piaf, Bourvil, Georges Brassens, ba chiar Fernandel și Louis de Funès. Asta l-a făcut pe un academician francez să regrete caracterul vag al conceptului, care îi face pe oameni să confunde măreția cu celebritatea. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Finala ediției din acest an a campionatului mondial de fotbal a fost câștigată, cum se știe, de Italia, care a înfrânt Franța. Ce a însemnat această înfrângere a echipei franceze pentru politicieni și cum au reacționat ei în general în timpul campionatului? Aflăm de la corespondentul nostru la Paris de data aceasta, Alexandru Călinescu.
După victoria Franței la campionatul mondial, cota de popularitate a lui Jacques Chirac crescuse cu 15%. Este ceea ce s-ar fi întâmplat cu siguranță și acum, dacă rezultatul de duminică seara ar fi fost altul. Fapt e că, de când echipa a început să joace mai bine, am asistat la o bătătoare la o operațiune de recuperare politică. Președintele Chirac s-a dus în Germania și a asistat la două meciuri, din care unul a fost final. Premierul Dominique de Villepin a fost cel prezent la un meci, după care a dat interviu în direct la televiziune din tribuna oficială. În plasă la Concord, pe fațada adunării naționale, un imens tricolor și dedesubt încurajarea ale Le Bleu. La recentul Consiliu Național al Partidului UDF, François Bayrou a ales sloganul Ale la France. Socialiștii Jacques Lang și Dominique Strauss-Kahn s-au întrecut și ei în declarații de susținere a echipei naționale. Potențială candidată la președinție, Ségolène Royal a dat o lovitură de maestru, surprinzându-și adversarii. A decis să meargă la Berlin în ultimul moment, a stat în tribună printre suporteri și a fost filmată pe străzile capitalei germane, cântând Marseillaza alături de un grup de francezi anonimi. Politicienii n-au scăpat ocazia să stabilească tot felul de paralelisme între echipa Franței și propriul lor statut. Jacques Lang, în vârstă de 66 de ani, a insistat asupra faptului că experiența a contat mult în ascensiunea echipei. Bătrânii nu se lasă, a declarat președintele Senatului, Cristian Ponsole, care a împlinit 78 de ani. Alții au făcut analogii între revenirea la echipa lui Zidane și posibila reintrare pe scena politică a lui Lionel Jospin. Dominic de Villepin a insistat pe solidaritatea colectivă ce caracterizează și activitatea guvernului său. În fine, a reapărut mitologia metisajului încercându-se reactivarea binecunoscutei formule Black Blanc Peur. Și asta cu atât mai mult cu cât guvernul francez, prim-ministru de interne Nicolas Sarkozy, încearcă rezolvarea problemei imigranților clandestini. Numai că nu se putea bate prea multă monedă pe tema mixității perfecte. Din cei 11 titulari, 3 sunt albi, unul de origine algeriană și 7 sunt jucători de culoare. Ceea ce s-a trecut cu prudență sub tăcere este că 2 dintre albi, Ribéry și Sagnol, s-au convertit la islam. Iar gestul necugetat al lui Zidane, în finală, ne-a reamintit de violența din cartierele zise dificile. Euforia a fost de scurtă durată. Franța a fost ajunsă din urmă de problemele pe care societatea și clasa politică nu reușesc de ani buni să le rezolve. De la Paris, pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
În încheierea emisiunii, câteva știri pe scurt. Președintele rus Vladimir Putin a confirmat că forțele speciale ruse l-au ucis pe liderul rebel cecen Shamil Basaev. Putin a declarat că Basaev a primit, cităm, răsplata bine meritată pentru atacuri teroriste, cum a fost cel de la școala din Meslan din anul 2004. La Tribunalul Internațional de la Haga pentru crime de război în fosta Iugoslavie a început procesul fostului președinte sârb Milan Milutinović și al altor 5 foști politicieni și generali sârbi. Sunt acuzați că ar fi dat ordinul pentru campania violentă din 1998-99, soldate cu sute de morți în Kosovo și expulzarea din provincie a aproximativ 8.000 de etnici albanezi. O comisie de investigație a Națiunilor Unite a sprijinit România în disputa ei cu Ucraina asupra canalului Bistrița din Delta Dunării, declarând că acest canal construit de Ucraina poate avea un impact ecologic negativ în Delta. Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi de emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici.
Oana Serafim,
Lucian Ștefănescu și Ortin la pupitul tehnic. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă dau o întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci însă, nu uitați astăzi la ora 2.